дозем на нещо пиночендра на Есофиес. Ме сопрано шептаре Рамона Толумани. А Йоаш на София е премиеран е опера с Джанис Кикета Починит на театър на паристиката Креатио Тетит. А Йоаш сопрано е Мирньо Хорнга театри и опера с Дебалетит. Педагоги университаре, трешедимтаре е баритонит брилянт Рамис Ковачи. Формуващка на часи.
Еле промоеди за що?
Мопар, дуата на Трегони, пър спектаклин, на тацилендота мерни пьес Манязет е пес Марс.
Бъд фиал при ня опера шум та дашур пър муа, а опера е починит. На факт ке ош ни триптик, та семи та дрейтън. Ош ни триптик и цили пърбън тре опера нга почини. Por drejtori i operës Sofis, maestro Kartalov, ka menduar që nga ky triptik të marri vetëm Janis Kikin. Do thoja një zgjedhje shumë e mirë e ti, sepse është e vetmja nga këto të treja që është komike, është shumë më e këndshme për publikun, sepse publiku është mësuar që të shikoj vetëm opera, dram, ku njerëz vriten, ku njerëz vdesin, ndërkohë që kjo vërtet ka një të vdekur në sken, i cili nuk është i gjallë, por ama gjithë historia që ndodhë rreth e për qarë këti, është diçka shumë komike, shumë komedi. Kjo më pëlqen, ndërkohë që unë bëj rolin e vajzës së Janis Kikit. Ajo quhet Laureta. Dhe është një vajzë fare e re, ndoshta do thoja 21 vjeçë, e cila është shumë e llastuar nga babai i saj, nga Janis Kiki, dhe është mësuar gjithmonë që çdo dëshirë e saj të plotësohet nga babai. Dhe këtu ekziston dhe gjithë kulminacioni i operës, sepse në fund të fundit ai mundohet që gjithçka bën ta realizojë për të mirën dhe që të marrë gjithmonë dashurinë nga vajza e tij.
Do me thënë, ju ndihini shumë mirë në këtë rol.
Shumë mirë.
Cili rol ju pëlqen më shumë? Roli i Lauretës së Puçinit, apo roli i Violetës nga Traviata?
Unë do thoja që janë të dyja, si role janë si themi ne nata me ditën. Pse do thonit ju? Sepse Laureta është një rol shumë i vogël, shumë i shkurtër dhe shumë komik, kurse Violeta është një rol i cili qëndron në skenë për 3 orë dhe këndon aty dhe një soprano lirike, këndon në momentet veçanta një soprano dramatike, ndërkohë duhet t'jesh një soprano që ka dhe koloratur, notat më të larta, do me thënë është një gjë shumë më e vështirë. Por në këtë rast të këtij Janis Kiki që vihet në operën e Sofis, do thoja që e bëjnë të vështirë rolin lëvizje skenike. Janë shumë me temperament, shumë të fuqishme, sa që ka raste që të merret fryma, aq të forta dhe të lodhshme janë. Do thoja që për mua Violeta Angelet dashuria ime.
Dhe duke folur për rolet, cili rol ju pëlqen më shumë? Roli i këngëtares apo roli i nënës?
Do thoj që të dyja bashk duhen menaxhuar shumë mirë, sepse nuk është e thjeshtë. Dhe të jesh një nën është një përgjegjësi shumë e madhe, po ndërkohë të jesh një këngëtare ku del përpara një publiku i cili vetëm pret dhe do vetëm të kënaqet, dhe kjo është një gjë shumë e vështirë. Duhet të japësh shumë nga vetja, qoftë në skenë, qoftë në familje. Megjithatë, dashuria nënës është e veçantë. Nuk krahasohet me asgjë tjetër, por fatkeqësisht ne gjithmonë vëmë profesionin në vend të parë. Dhe duket sepse unë qëndroj larg djalit tim, kështu që është e vështirë.
Kështu është, sa i madh është Borisi, emri i tij është bullgar, dhe kush e zgjodh?
Do të diteni, po emrin e zgjodhi im shoq, bashkëshorti. Në fakt ai u nis nga një Boris Baker, që është një tenismen shumë i famshëm, dhe u nis nga dashuria që kishte për të, që ka qenë njëri e pëlqente shumë, që i vogël e ndiqte gjithmonë, dhe më tha si të duket ta si emër, ndërkohë që unë më pëlqeu sepse unë e lidha me atë të kaluarën time, me lidha me Bullgarin, e lidha me gjyshen time, e lidha me atë priardhjen time, dhe më prandaj më pëlqeu. Thash dakord, Boris më pëlqen sepse është emër bullgar.
Keni priardhje bullgare dhe tër familja është lidhur në mënyrë të ngushtë me Bullgarin. Nga kjo pikpamje duket shumë e kuptueshme pjesëmarrje juaj në masterclass të këngëtarit superstik Raina Kabajvanska. A mund të tregoni pak më shumë për këtë?
Po, pa tjetër. Unë ndoshta do duhet të tregoja dhe historinë, se nga vjen gjithë kjo lidhje me Bullgarinë. Vjen që nga Stërgjyshim, i cili ka qenë inxhinier zbatues i operës Sofjes, kështu ka nisur gjithë historia, dhe imagjinoni një histori ku inxhinieri zbatues është Stërgjyshim, ku më pas Gjyshim, që në fakt është shqiptar, por ka mbaruar në Akademinë e Sofjes dhe ka qenë me një nga baritonët më të mirë që keni ju, ka bërë edhe diplomën në operën e Sofjes, kështu që mendoj që gjithë kjo lidh njëra mbas tjetrës dhe krijon një lloj lidhje shumë të madhe deri tek un që vendosa të bëjmë këngëtare opere, tek un që vendosa një ditë të vija në masterclassin e Raina Kabajvanskës, e më duk një eksperiencë që duhej kaluar nga një këngëtare, nga një soprano që ishte shumë e re dhe që duhet të merrte eksperiencë nga një divë e operës, dhe mendoj që më ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Mora nga ajo një temperament i cili është shumë i fuqishëm, isa ju besoj e njifni si bulgare. Mora një teknik e cila ishte një teknik që më hapi akoma më shumë vokalin, më bëri akoma më të vetëdijshme për zërin që kisha, që nuk e dija. Dhe disa, do të thonë, gjëra të cilat janë shumë të nevojshme për një soprano të re që nis karrierën.
Do të thonë, kjo nuk është hera e parë që të koheni me publikun bulgar.
Me publikun bulgar është hera e parë, sidomos në operën e Sofjes është hera e parë, unike, sepse unë kam punuar me Raina Kabajvanskën, por ka pasur gjithmonë në sallë njerëz që ishin nga media, bënin video, bënin foto, do të thënë gjëra, asnjëherë nuk e kam ndier atë hapjen e siparit, fillimin e operës dhe mbylljen dhe ato duartrokitjet nga publiku.
Ju uroj shumë sukses, faleminderit shumë për intervistën dhe herën tjetër ju pres në studion tonë.
Me shumë plezier.